Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Наповненість водосховищ зменшилася у 5-7 разів у порівнянні з минулим роком. Селяни очікують катастрофу, а чиновники заспокоюють кримчан.
Останній продуктивний дощ був 10 мая.
І хто отримає більше риби в Азовському морі через підписання українсько-російського протоколу?
Ви слухайте Крим Реалі. Уряд сусідньої Росії заборонив подобову оренду квартир. Голова уряду цієї країни Дмитро Медведєв підписав постанову про заборону використання квартир для надання готельних послуг. Ця заборона де-факто поширюється і на окупований Крим. Раніше кримські експерти туристичного бізнесу висловлювали побоювання, що така заборона може призвести до колапсу малого туристичного бізнесу в Криму. А от голова російської адміністрації Алушта Галина Огнєва в інтерв'ю радіо «Спутнік в Криму» розповіла, що у місті цього літа на відпочинок у приватному секторі у росіян майже не було попиту.
Ви слухаєте Крим Реалії.
Через нестачу опадів до окупованого Росією Криму прийшла посуха. Пересохли головні річки, що наповнюють водосховище природного стоку. Про це повідомило агентство РІА Новості з посиланням на завідувачку відділу гідрологічного прогнозування гідрометеоцентру Криму Наталю Охрименко. Зокрема, висохла річка Чорна, що наповнює Чорнорічинське водосховище Севастополя, а також річка Альма, яка тече до Партизанського водосховища поблизу Сімферополя. Річки Кача, Бельбек і Кокоска помітно виснажені. Крім того, помітно пав рівень води у Сімферопольському і Аянському водосховищах. За словами Наталі Охрименко, аналогічна ситуація була 1994 і 2012 року. Але у 2019 році ситуація є гіршою, оскільки, за прогнозами синоптиків, як мінімум до 20 листопада суттєвих опадів не очікується. Утім, 13 листопада цього року підконтрольна Росія глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що ситуація з водою на півострові не є катастрофічною, хоча й потребує пошуку додаткових підземних ресурсів.
Конечно, у нас главная проблема – это чистая вода на сегодняшний день и в общем, то есть как бы наличие дополнительных водных источников. Будем привлекать ряд еще институтов научных с тем, чтобы определить вот эти потенциальные источники и количество и объем воды, который можно взять из наших подземных источников.
13 листопада 2019 року в окупованому Криму відбулася нарада кримських чиновників за участю міністра природних ресурсів і екології сусідньої Росії Дмитра Кобилкіна. Російський міністр зауважив, що на півострові збільшилося споживання води. Причому, за словами російського чиновника, кількість населення чи обсяги промислового виробництва останнім часом не зростали. Також Дмитро Кобилкін закликав кримчан економно витрачати воду. До дефіциту води в Криму призводить не тільки нестача опадів, але й висока температура повітря. 10 листопада у Сімферополі був зафіксований новий температурний рекорд – 27 градусів тепла. Утім, кримський еколог Маргарита Литвиненко зазначає, що до погіршення ситуації з водою доклали рук і російські чиновники.
К этому приводит не только небольшое количество осадков. Начиная с 2014 года, из-за того, что местные власти начали благоустраивать берега рек, они, например, начали вырубать деревья по берегам рек. И делать вместо вот этих вот облесенных участков рек, то есть где были засажены деревья, они стали делать свои каменные вот эти вот каркасные наполнители или бетонные стенки вдоль рек. Это плохо, потому что не зря специалисты сажали лес вдоль рек, да, или деревья. Это способствует водоудержанию.
Також, крім дефіциту води, Маргарита Литвиненко звертає увагу і на погіршення якості водних ресурсів на півострові. За її даними, це відбувається через масове викачування води з підземних скважин. Учена з Криму, спеціаліст з геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики і сталого розвитку Сергій Гапон звертає увагу на те, що посуха в Криму – нерідкий гість. Але раніше ці проблеми для пересічних жителів півострова були непомітними через постачання дніпровської води. Зараз ситуація інша.
Подобные случаи для водохранилищ местного стока случались и ранее. Просто можно было эти водохранилища наполнять реверсом. Использовали воду Северокрымского канала, и таким образом люди не страдали от того, что воды в водохранилищах местного стока мало. И ситуация таким образом спасалась. Сейчас ситуация действительно достаточно угрожающая, так как воду Северокрымского канала нельзя опустить реверсом, нельзя наполнить эти водохранилища. И действительно стоит сказать, что такая ситуация весьма опасна для уже десятков тысяч людей.
Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда зазначає, що в умовах радикальної зміни клімату кількість опадів може залишатися такою, як і раніше. Але через значне підвищення температури атмосферного повітря ця вода швидше випаровується і не встигає наповнити річки.
Коли температура повітря кожного року вища за норму, причому значно вища за норму попередніх років, то зрозуміло, що ефективність таких опадів, вона суттєво зменшується, і таким чином дуже багато води йде на випаровування, і дуже мало попадає в річкові системи і водосховища. Думаю, що з кожним наступним десятиліттям кількість таких випадків буде зростати.
14 листопада голова підконтрольного Росії Кримського комітету водного господарства і меліорації Ігор Вайль повідомив, що приток води до водосховищ у порівнянні з минулим роком впав у декілька разів. Зокрема, у Сімферопольському районі в 4,5 рази, у Бахчисарайському районі – у 7 разів, а приток води до Ізобильненського водосховища взагалі скоротився в 64 рази. За словами чиновника, цього року витрати води в Криму були більшими на 3 мільйони кубометрів, ніж торік. І пов'язує він це з великою кількістю туристів, що начебто приїхали на півострів цього літа. Незважаючи на незначні обсяги надходжень води до водосховищ, Ігор Валь не вважає ситуацію надзвичайною.
По многолетним наблюдениям, аналитика, которая дается в Госкомитете, основные притоки водохранилища для обеспечения нужд населения приходятся на декабрь, январь, февраль месяц. Это порядка 70% всех притоков водохранилища. Запасов воды у нас достаточно для того, чтобы пройти осенне-зимний период. Те притоки, которые будут, дадут возможность разработать те режимы водохранилищ, которые позволят пройти нам и курортный сезон.
А от кримські аграрії не розділяють оптимізм пана Вайля і готуються до гіршого, говорить керівник кримського сільськогосподарського підприємства Анатолій Корнійчук.
Фактически вот в текущем году, с января месяца по сегодняшний день, у нас выпало всего лишь 150 миллиметров осадка. Последний продуктивный дождь был 10 мая. Вот мы убрали хлеб и даже нет падалицы, потому что не было дождей, которые бы спровоцировали рост потерянного зерна. Как мы справляемся? Ну, справиться с засухой не в наших силах фактически.
До 2014 року понад 80% потрібної води півострів отримав з материкової України – Північно-Кримським каналом. Після початку російської окупації постачання води було припинене. 13 листопада в режимі інтернет-зв'язку відбулося засідання Україно-Російської комісії з розподілення квот на вилов риби в Азовському морі. Українська сторона виходила на зв'язок з міста Бердянськ Запорізької області. При цьому на засідання не пустила ані журналістів, ані активістів, що протестували проти підписання чергового протоколу між країнами. Раніше Міністерство енергетики і захисту довкілля України попросило громадськість підтримати вимушені переговори з Росією щодо розподілу квот на вилов риби в Азовському морі. Як зазначило у відомстві, якщо протокол з розподілу лімітів вилову риби в Азовському морі не підписати, Україна не зможе законно здійснювати промисловий вилов риби. Цитую, не маючи силової переваги в Азовському морі, в Україні може залишитися для вилову риби лише прибережна частина, вказує міністерство і додає, що йдеться про роботу 90 підприємств, на яких працює 4 тисячі рибалок і експлуатується понад 800 плавзасобів. Кримсько-татарський активіст Ерфан Кудусов, що піктував засідання комісії у Бердянську, в коментарі Крим Реалі висловив свої побоювання щодо можливого підписання протоколу між Україною і Росією.
На самом деле речь идет о гораздо более серьезных и более опасных вещах, как сотрудничество с оккупантами, сотрудничество со страной-агрессором. И подписание с ней любых договоров ведет, к сожалению, к легитимизации всей этой оккупации. И затем в международных судах, которые будут абсолютно это точно, и уже идут некоторые, российская сторона вполне резонно может вытащить эти договора и демонстрировать их как то, что никакого конфликта нет, ничего не происходит, и Украина практически согласилась уже с оккупацией и с разделением акватории в пользу Российской Федерации.
Голова Держрибагентства України Олександр Білов в інтерв'ю телеканалу 2+2 розповів, що Україна має підписати протокол з Росією насамперед з міркувань безпеки українських рибалок в Азовському морі.
Ситуація безпекова з забезпеченням безпеки рибалок в Азовському морі так само обговорювалась в рамках цієї комісії, і було погоджено порядок проведення перевірок, да, і порядок дії контролюючих органів у випадку виявлення порушень. Притягується до відповідальності порушник країною, громадянином якої він є.
Голова Федерації роботодавців і підприємців рибогосподарської галузі України Василь Коротицький брав участь у засіданні комісії в Бердянську. Він наполягає, що Україну і Росію ніхто не зобов'язує підписувати протокол про розподілення квот на вилов риби в Азовському морі. Пан Коротицький розповів, що на початку 2019 року майже два місяці такий протокол не був підписаний, і це не заважало російським рибалкам здійснювати вилов риби в Азовському морі. А от українським рибалкам вихід в море був заборонений саме українською стороною.
За это время, за эти два месяца, пока руководство госрыбагентства по надуманным фактически причинам запрещало работать украинским рыбакам, фактически недолов водных биоресурсов составил порядка 16 тысяч тонн. Это посчитанная нами цифра, именно по тюльке азовской. На сумму общую около 250 миллионов гривен. Если мы посчитаем налоги, которые должны были бы оплачены быть с этой суммы, это порядка 100 миллионов гривен налогов, за которые те же самые субъекты хозяйствования, рыбаки, содержат в том числе и аппарат госчиновников.
Український юрист-міжнародник, колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін упевнений, що будь-який суд скасує протокол про розподіл вилову риби в Азовському морі, якщо він буде підписаний дистанційно. Також Борис Бабін звертає увагу на те, що наявність чи відсутність протоколу про рибу жодним чином не захистить українських рибалок від сваволі російської ФСБ.
У пограничников свои правила игры, своя договоренность 1994 года. И все эти разговоры о том, что эти протоколы что-то там обязывают, ну просто, извините, наглая циничная ложь. Госрыбагентству, МИДу официально были направлены документы, подтверждающие о том, что россияне ловили наших рыбаков на акватории, о том, что они их незаконно судили в Крыму незаконными судами. Прямое нарушение соглашения. Все было доставлено госрыбагентству и МИДу Украины и было, естественно, ими, к сожалению, проигнорировано.
Комітет з питань зовнішньої політики Верховної Ради України рекомендував уряду відкликати дозвіл на проведення переговорів з Росією щодо рибальства на Азові. Про це повідомив увечері 13 листопада голова комітету Богдан Яременко. Під тиском аргументів присутніх на засіданні експертів, представників риболовецької галузі та громадськості, жодна з тез голови Держрибагентства про необхідність переговорів з росіянами не виглядала переконливо, вказав Яременко у Фейсбуці.
В ефірі «Крим Реалії».
Далі у програмі. Чи припинять працювати в Криму картки мобільних російських операторів?
Ну і так, кримчані їздили на Кубані.
І до чого Росія готує своїх військових на навчаннях на окупованому півострові?
З 1 грудня 2019 року в Криму буде припинено продаж і обслуговування сім-карт МТС. А допомогу від оператора кримчани зможуть отримати тільки на території сусідньої Росії. Таку інформацію оприлюднило видання «Комсомольська правда» із посиланням на власника декількох точок обслуговування мобільного зв'язку на окупованому півострові. З 2014 року жодна з російських компаній так званої «Великої четвірки», основних мобільних операторів, і дотепер немає офіційного представництва в Криму. Російське видання пише, що зараз нову сім-картку МТС кримським клієнтам надсилають рекомендованим листом з Краснодарського краю. Однак після 1 грудня за нею в разі потреби доведеться їхати самостійно. Кримський активіст Олексій Єфремов вважає, що майже 90% кримчан користуються мобільним зв'язком від МТС. І хоча ця компанія офіційно не представлена на півострові, послуги надаються у роумінгу за допомогою місцевих кримських операторів, що з'явилися після російської окупації Криму.
Ну і так, кримчані їздили на Кубані. Тобто, ну, в принципі, нічого не зміниться. Тобто, мої знайомі, родственники, друзі при такій неприємній ситуації, як утеря телефону вместе з сім-карти, вони так їздили в ближайший там населений пункт, Анапа, Мрюк. Тобто, в принципі, нічого не зміниться. Єдине, якщо не буде можливості заказним письмом отримати сім-карти, то це дійсно ще більше ускладниться. А так, в принципі, то ж саме.
Оператор кол-центру російського МТС запевнила, що для кримчан нічого не змінюється. Як і раніше, сім-картку можна буде купити на території Криму. А от якщо її треба буде замінити чи отримати нову, то доведеться звертатися до представництва компанії у сусідній Росії.
По суті, кримчане, они изначально производить замену, восстанавливать сим-карту не могут на территории Крым. Да, они всегда восстанавливают только в Краснодаре или вот, ну, ближайшие. А то, что касается приобретения данной сим-карты, такой информации нету. Соответственно, если такая информация появится, то компания МТС, естественно, будет официально об этом говорить. Но нет, мы не планируем, скажем так. Ну, мы планируем дальше работать.
Російський аналітик у сфері телекомунікації Ілля Шатілін вважає, що для кримчан з 1 грудня нічого не зміниться. А картки МТС і надалі продаватимуться на території окупованого півострова, якщо на них зберігатиметься попит.
Первоначально еще в 2014 году МТС начал продавать в Крыму свои сим-карты, но опять же здесь с точки зрения международного права это то же самое, как если бы российский МТС стал бы продавать сим-карты в Киеве, например, да, или не знаю, там в Берлине или еще где-то, да. То есть это в принципе можно, и никто этого делать не запрещает, именно продавать свои сим-карты, потому что, ну, например, точно так же в России можно купить сим-карту иностранного оператора, да, такую туристическую сим-карту, которая фактически является там симкой эстонского какого-нибудь оператора, или люксембургского, или чешского, или еще кого-нибудь. И это не запрещено.
Кримчани останніми роками постійно скаржаться на якість мобільного зв'язку. Український телеком-експерт, редактор інтернет-ресурсу genius.com Сергій Горбачевський упевнений, що ситуацію з якістю послуг могли б виправити великі російські компанії. Але через побоювання санкцій вони не поспішають на півострів.
Без больших ігроків складно розраховувати на те, що покриття і качество зв'язку буде, скажімо, близьким к общеросійському. Це дорогое удовольствие, это раз. Во-вторых, ну, ми всі знаємо, насчет санкцій, це два. Поэтому маємо те, що маємо.
Нагадаємо, що українські оператори мобільного зв'язку припинили свою роботу в анексованому Росією Криму ще у 2014 році. Але російські оператори на територію окупованого півострова офіційно так і не зайшли. Водночас у Криму з'явилося декілька локальних компаній, що надають послуги мобільного зв'язку абонентам російських операторів у ромінгу.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
В окупованому Криму російські військові проводять чергові навчання. У прес-службі Чорноморського флоту Росії повідомили, що військове судно «Адмірал Есен» здійснило електронні пуски по повітряним цілям під час навчань у Чорному морі. У жовтні на суднобудівному заводі «Море» у Феодосії спустили на воду два малих ракетних корабля – «Козельськ» і «Охоцьк». Ці російські багатоцільові ракетно-артилерійські кораблі проекту «Каракурт». Їхнє офіційне призначення – ведення бойових дій у найближчій морській зоні. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія нарощує військове угрупування в Криму. Зараз на півострові дислокується понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю телеканалу 1+1 заявив, що українські військові постійно відслідковують дії Росії в окупованому Криму.
Мілітаризація Криму, вона відбувається, це факт, він йде постійно. Звичайно, що ми його відслідковуємо, наша розвідка працює, тобто ми знаємо про дії ворога. Але ми не бачимо того сценарію, що якось воно критично піднялося і що якась ситуація нас чекає в найближчий час.
Керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук вважає, що російські випробування в Криму напряму не пов'язані з посиленням російської мілітаризації півострова. За його даними, 31-й випробувальний центр військово-морського флоту Росії працював у Феодосії і до окупації 2014 року. Там здійснювалися випробування підводної зброї, а також авіаційних і зенітних ракет морського базування. А от Чорноморський флот несе загрозу насамперед флотам, що розташовані у Середземному морі. Україна ж, на думку Павла Лакійчука, насамперед має звертати увагу на загрозу від кримського угруповання сухопутних військ Росії.
Это не столько военно-морская составляющая, сколько силы быстрого реагирования. Джанкоя уже 2 года как развернут полк ударной авиации. Я поясню, ударная авиация – это вертолеты и штурмовики, предназначенные для поддержки наступающих сил на поле боя. Там же речь идет о формировании полка воздушно-десантного. Это однозначно не оборонительный вид, а наступательный.
Російський військово-політичний експерт Юрій Федоров погоджується з великою ймовірністю застосування Росії збройної сили саме з території окупованого Криму. А у найближчий рік Росія буде використовувати свій військовий потенціал для шантажу українського суспільства. Щодо кораблів Чорноморського флоту Росії, то, на думку експерта, їхні ракети «Калібр» загрожують не тільки Україні, але й низці європейських країн.
Это ракеты достаточно большого радиуса действия, до 2500 километров, и я не исключаю, что они могут использоваться и в войне против Украины, и в войне против стран-членов Североатлантического альянса, потому что если их запускать из акватории Черного моря, вблизи где-то, скажем, оккупированного Крыма, то они могут долететь до Праги, до Бухареста, я думаю, даже до Берлина, восточной части Италии, в общем, наносить удары по значительной части территории Европы.
На півдні материкової частини України на початку листопада відбулися випробування зенітного ракетного комплекса С-125. Крім того, Міністерстві закордонних справ України повідомили, що мають плани щодо ухвалення Генеральної асамблеї ООН оновленої резолюції «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і Севастополя», а також частин Чорного і Азовського морів. Цей документ, що був ухвалений у грудні 2018 року, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростання російської військової присутності в Чорному і Азовському морях. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Рідковський, Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.